Ej, daj, imamo pošto za študente, sam mečkan. Aha. Ho, študentska obvestila.
Lepo pozdravljene, poslušate novičke in obvestila univerzitetne redakcije. V tretjem tednu oktobra faks že pritiska na študentarijo, na fakultete in raziskovalne institucije pa pritiska država. Raziskovalke in raziskovalci so zaskrbljeni zaradi morebitnega krčenja posameznih segmentov financiranja znanosti. Ob novici o povečanju proračuna za znanost opozarjajo, da trenutno še ni povsem jasno, kako bo letos ustanovljena javna agencija za znanstveno raziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije, krajše ARIS, sredstva razdeljevala. Roman Jerala z Kemijskega inštituta je za časnik Dnevnik povedal, da sta zmanjšanje višine sredstev razpisov za projekte, ki so najbolj konkurenčni instrument ARIS, in 50-odstotno zmanjšanje višine sredstev razpisa za opremo zagotovo slab znak. Opozoril je tudi na zmanjšanje in ukinitev dodatnih instrumentov za podporo najbolj prodornim znanstvenikom, kar v praksi pomeni, da po koncu projekta raziskovalna skupina ne more nadaljevati dela. Na krčenje financiranja je opozoril tudi Boris Rogel, vodja odseka za biotehnologijo na Institutu Jožef Štefan. ARIS namreč ni priklicala septembrske odločitve o krčenju sredstev za znanstvene projekte, ki so bili prijavljeni na razpis v začetku letošnjega leta, kar bi utegnilo ogroziti delovna mesta okrog 100 znanstvenikov. Ne spreminjajo pa se samo sredstva za raziskovanje, temveč tudi vpisna mesta. Vlada se je v četrtek 12. oktobra na 75. redni seji seznanila z usmeritvami za pripravo načrta izvajanja študijske dejavnosti za študijsko leto 2024-2025, ki jih je pripravilo Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije. Zapisali so, da je namen usmeritev visokošolskim zavodom posredovati smernice vlade glede prioritet pri ponudbi vpisnih mest v fazi načrtovanja razpisa za vpis v okviru razpoložljivih finančnih sredstev, lump sum financiranja študijske dejavnosti. Med drugim v vladi svetujejo, naj visokošolski zavodi v okviru redne študijske dejavnosti za študijsko leto 2024-2025 povečajo število vpisnih mest za redni študij na programih, ki so imeli v tem študijskem letu omejitev vpisa v prvem prijavnem roku in izobražujejo diplomante z določenih deficijarnih področij, med njimi pedagoških poklicev, prava, socialnega dela, farmacije, računalništva in informatike ter matematike, elektrotehnike, multimedije ter nekaterih drugih. Zapisali so še, naj visokošolski zavodi preoblikujejo tiste študijske programe, pri katerih je iz prijav za vpis in vpisa vidno, da za študij na tem študijskem programu ni interesa in pri katerih se glede na osip študentov po prvem letniku pojavlja sum, da se študentje vanje vpisujejo z namenom pridobitve statusa študenta in ne dejanskega študija. Na vladna priporočila so se v javnem pismu odzvali v Visokošolskem sindikatu Slovenije. Zapisali so, da so bila pogajanja med univerzo in pristojnim ministrstvom, ki vsako leto potekajo od oktobra do začetka naslednjega leta, že drugič v mandatu te vlade povožena. Z dokumentom je vlada univerzam odredila, na katerih študijskih področjih točno naj povečajo vpis, naložila pa jim je tudi krčenje vpisa v nekatere druge študijske programe, njihovo prestrukturiranje in celo ukinitev. Kot je nekaj minut pisalo v Facebook objavi, so zapisali v sindikatu. Dodali so, da naj bi usmeritve za večanje in manjšanje vpisa veljale tudi za naslednje 4-letno obdobje financiranja študijske dejavnosti, torej do leta 2029. V pismu pristojno ministrstvo in rektorja sprašujejo o analizah, na podlagi katerih je bil pripravljen seznam študijskih področij, na katerih naj bi univerze zvišale ali znižale število vpisnih mest ali celo prestrukturirale oziroma ukinile študijske programe. Opozarjajo, da na seznamu deficitarnih študijskih področij nekatera manjkajo, pojavljajo pa se tista, na katerih je izobraženega kadra dovolj. Odzvali so se tudi na krčenje študijskih programov in zapisali, da so razlogi, zakaj študentje ne opravijo študijskih obveznosti, lahko različni. Problem zlorab študentskega statusa pa je kompleksen in ga je treba reševati na različnih ravneh. Zapisali so, da je bistvo vladnega seznama deficitarnih in suficitarnih študijskih področij v dodatnem varčevanju. Citiramo: Ministrstvo za visoko šolstvo bi moralo biti varuh javnega interesa in univerzam bi moralo zagotoviti materialne pogoje za to, da razvijajo vsa študijska in raziskovalna področja po avtonomnih akademskih kriterijih. Konec citata. Dodali so, da so bili po nekaterih informacijah v pogovore o tem dokumentu, pa čeprav mimo organov in članic univerz, vključeni tudi rektori, zato se z vprašanji obračajo tudi na nje. Na spremembe vpisnih mest so se odzvali tudi na Univerzi v Ljubljani. Zapisali so, da se s prilagajanjem vpisa na študijske programe za deficitarne poklice skušajo odzivati na potrebe družbe, a so pri tem zaradi kadrovske in finančne podhranjenosti omejeni. Povečanje vpisa namreč ne pomeni samo večjega števila študentov, temveč tudi potrebo po večjem številu izvajalcev predmetov in opreme. Opozorili so, da je Fakulteta za računalništvo in informatiko prejela dodatna sredstva za povečan vpis le za eno generacijo. Zdaj pa so pred tem, da bodo morali kljub izjemnim potrebam po visoko kvalificiranem kadru z področja računalništva zaradi padca financiranja vpis vrniti na stanje pred povečanjem sredstev. Sredstva za visoko šolstvo so se letos sicer nekoliko zvišala, vendar so pod ravnjo inflacije. Glede na to odstotek bruto domačega proizvoda, ki ga namenjamo za visoko šolstvo, pa se je financiranje znižalo na 0,58% BDP, kar nas uvršča med evropske države, ki za visoko šolstvo namenjajo najmanj sredstev, so še pojasnili na univerzi. Mariborski nadarjeni dijaki in nadarjene študentke bodo letos kljub vsemu lahko pridobili štipendijo. Mestna občina Maribor je danes na zahtevo mestnega sveta objavila razpis za štipendiranje nadarjenih. Vsebina razpisa je enaka kot prejšnja leta, rok za oddajo prijav pa je 2. november. Založba Sofija v sodelovanju z galerijo Škuc in ZRC SAZU vabi na jesenski cikel Sofijinega simpozija, ki bo potekal do petka 20. novembra. Danes ob 19. uri se lahko v galeriji Škuc udeležite razprave ob knjigi Lee Kuhar Materializem brez materije, Marksova teorija predmetov. Jutri se lahko od 10. do 12. brezplačno udeležite tečaja, kako do knjižničnega gradiva in storitev Narodne in univerzitetne knjižnice, ki ga organizira NUK. Na tečaju bodo predstavili osnovne značilnosti knjižnične zbirke NUK, postavitev gradiva, različne vire za iskanje in naročanje gradiva, možnosti dostopa in uporabe gradiva ter podali pregled storitev NUK. Na kratko bodo predstavili tudi možnost za uporabo elektronskih virov na daljavo, za udeležbo pa se morate predhodno prijaviti. Popovdne, natančneje ob 18. uri, se lahko na Filozofski fakulteti udeležite uvodnega srečanja bralnega krožka kritične psihologije. Uvodno srečanje bodo članice pospremile s predavanjem z naslovom Kaj je psihologija in zakaj je to važno. Nadalje pa se bo bralo klasično kritično psihološko delo Changing the Subject, Psychology, Social Regulation and Subjectivity, ki postavlja temelje kritične in feministične psihologije. Za udeležbo ni potrebna predhodna prijava, informacije o predavalnici, v kateri bo potekalo uvodno srečanje, pa bodo članice sporočile na Facebook strani dogodka. Plac vabi na benefit za svetovno mladinsko konferenco Youth Writing History, ki bo potekala od 3. do 5. novembra v Parizu. Gre za mrežo organizacij in gibanj, ki mlade iz različnih okolij združuje z namenom razpravljanja o trenutnih krizah. Mladinska konferenca bo sledila mladinski konferenci na Bližnjem vzhodu, ki je potekala v kurdskih mestih Ahmet in Kobane v letih 2015 in 2019. V petek 20. oktobra v placu organizirajo zbiranje sredstev za transport udeležencev konference iz oddaljenih krajev, posebej z globalnega juga. Program se začne ob 16.30 s predavanjem o mladinskih delovnih brigadah in nadaljuje z raznolikimi glasbenimi nastopi. Uredništvo spletnega portala Erbe Letrina razpisuje natečaj za najboljšo kratko zgodbo. Zgodbe, ki bodo prišle v finale, bodo kasneje objavljene na portalu Erbe Letrina, rok za oddajo prispevkov pa je 20. oktober do polnoči. V Zavodu Opro, Zavodu za aplikativne študije, vabijo na projekcije kratkega dokumentarnega filma Koliko pa ti šteješ, ki je nastal v okviru projekta Starizem, problem na obeh straneh starostnega spektra v soustvarjanju z javnim zavodom Mladi zmaji. Projekcijam bo sledila kratka delavnica o prepoznavanju starostnih stereotipov in predsodkov. Film si lahko na različnih lokacijah ogledate še 17., 20., 24. in 26. oktobra. Več informacij pa je dostopnih na Facebook strani Opra. Za študente in študentke filozofske fakultete, ki bi se želeli naučiti oblikovanja in vzpostavitve spletne strani, je to mogoče na oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo. Če se želite udeležiti delavnice usposabljanja za rokovanje s programom WordPress za postavljanje spletnih strani, se obrnite na marja.kovanda@ff.uni.lj.si. Nad vladno kombinatoriko je zaskrbljena Eva.
To je to, ej, čau!